parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Gran saluton, gesignoroi, en la vendreda el sendo de la Esperanto Radio Varsovio. La decocan de junio 2021, en la 1075 programo, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot proponas al vi tradicie en la komenco de la vendreda programo Kultur Teman Kronikon. Inter alie pri la visitebla somere juda tombejo en la Varsovia kvartalo Brudno. Ni proponas sekve felietonon pri koninda Polino, akuŝigistino Stanisława Leszczyńska. Helpanta al la gravedaj malliberigitinoj en la germana koncentrejo Auschwitz-Birkenau en mondiĝi al iliaj infanoj. La setembe jen ke jen ni povis informi pri la novaj bitaj albumoj de Vinyl Cosmo. En ĝiaj planoj ĉijare estas aperigo de la dua punk-roka volumo kompilo Esperanto subgrunde Vol. 2. Pri tio interalie ni informas en la Esperanto komunuma segmento. En la komenco bonvolu aŭskulti la kulturteman kronikon. Dum la trideka libro foiro en Abu Zabi, la unuiĝintaj arabaj emirlandoj, en majo Pollandon reprezentis la libro eldonejo Manuscriptum, de kelkaj jaroj taksata kiel unu el la plej bonaj en la mondo eldonantoj de faksimilaj kaj artaj libroj.
Manuscriptum kunportis faksimilojn unikajn. Kiel trezoroj de la monda heredaĵoj li estas de jaroj aŭ jarcentoj zorgeme gardataj en polaj kaj mondaj librokolektoj. Temas pri la kolekto Seven Wonders, kiun formas sep mir objektoj de la monda eldonheredaĵo, inkluzive de Gutenberg-biblio el la dioceza muzeo en Pelplin. La libroj kiel faksimiloj, tio estas sciencaj kopioj spegulantaj la originalojn en la skalo 1:1, estis tuj disvenditaj. La tutan kolekton aĉetis la edukministerio de la Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj konforme al la principo unu bildo anstataŭigas mil vortojn por realigi projekton kiu ebligos al emirlandaj lernantoj fari eksterordinaran veturon en tempo kaj spaco. Ili propraokule povos konatiĝi kun pergamenaj rulaĵoj ornamitaj per hieroglifoj, kun paĝoj zorge kaligrafiitaj, kun la prezverko de Gutenberg, kun spegulskribitaj notoj de genia maldekstra manulo aŭ kun mistera manuskripto, kiun ne malĉifris kriptologoj, lingvistoj, nek NASA komputiloj. La troviĝanta de jaroj en la dioceza muzeo en Pelplin, la norda Pollando, originalo de Gutenberg-biblio, estas unu el kompletaj ekzempleroj. La valoro de la originalo interalie pro la enestanta en ĝi la unua preseraro en la pasca liturgio pri Felix Culpa egalas al 150 milionoj da dolaroj.
La jubileon de la kvarcent dudek kvinjariĝo solenas nunjare la Gdanska Biblioteko. La dua laŭ la grandeco apud la biblioteko de la Jagellona Universitato librejo en Pollando. Okaze de la jubileo ĝis la 13 de aŭgusto funkcias ekspozicio Monumento super jarcentoj Biblioteca Senatus Genadensis 1596-2021.
La Gdanska Librejo estis establita en 1596 kiel biblioteko por la funkcianta en la urbo ekde 1556 protestanta Gdanska Gimnazio. Nun kiel la Gdanska Biblioteko ĉe la Pola Scienca Akademio, ĝi disponas pri pli ol 1 miliono da katalogitaj pozicioj, inter kiuj troviĝas veraj unikaĵoj, interalie mezepokaj vaksaj tabuletoj, mane scribita teutona misalo, la unua presita mara atlaso, collecto de music presagioi de Georg Knopf, ciui presitai vercoi de Jan Hevelius, fotografagioi de la deknaua iarcenta Gdansko, rivelitai sur salpapero. Inter 12.000 manuskriptoi, 389 estas mezepokaj, devenante el la gdanskaj preĝejaj kaj klostraj bibliotekoj. La plej valoran parton de la presaĵoj el la dekkvina dekokaj jarcentoj konsistigas 675 inkunabloj. La ikonografia kolekto konsistas el pli ol 90.000 elementoj. Grafikaĵoj kaj pentraĵoj, ĉirkaŭ 8,5 ekzempleroj, rilatas al Gdansko prezentante alrigardojn al la urbo, ĝiajn fragmentojn aŭ unuopajn konstruaĵojn. La kartografia kolekto konsistas el pli ol 12 elementoj, inter kiuj la plej valoraj estas atlasoj kaj kartografiaj verkoj de la flamanda, nederlanda, franca kaj germana skoloj. En tiu kolekto troviĝas ankaŭ la plej malnova atlaso de Baltiko el 1695. La Gdanska biblioteko enhavas krome dokumentojn pri la socia vivo, afiŝojn, flugfoliojn, statutojn kaj similajn. Ĝi kolektas ankaŭ presaĵojn el la periodo 1801-1945. La jubileaj solenadoj daŭros la tutan jaron. Por aŭtuno estas planataj pliaj ekspozicioj: la Gdanska biblioteko kaj ĝia historio kaj nia historio, laborantoj de la Gdanska biblioteko 1950-2021.
En julio kaj en augusto eblos viziti la judan tombejon en la Varsovia kvartalo Brudno, ĉe la dekstra bordo Varsovio. La pli malnova juda tombejo en la pola ĉefurbo estis establita en 1780, origine sur la areo de neplena unu hektaro. Aktuale post la milita rekonstruo de la kvartalo ĝi okupas la areon de 13 kaj duona hektaroj.
Dum la unua mondmilito la tombejo estis grave damaĝita, interalie rusaj soldatoj malkonstruis parton de ĝia ĉirkaŭbarilo. La juda konfesia komunumo klopodis refreŝigi ĝian aspekton en la intermilita periodo, sed la dua mondmilito alportis pliajn damaĝojn. En 1941 la germana okupaciinto fermis la tombejon. La ĉirkaŭbarilo estis komplete forigita kaj la tomboŝtonoj estis utiligataj kiel pavimo en militistaj ostaĝejoj proksime de Varsovio kaj por la konstruado de bunkroj. En decembro 1947 okazis en ĝi la lasta sepulto, la solena entombigo de la viktimrestaĵoj el diversaj partoj de Varsovio. Fine de 2012 la tombejo estis transdonita al la juda konfesia komunumo en Varsovio. Dum la somera julio kaj aŭgusto nuniare eblos viziti ĝin ĉiu dimanĉe inter la 10 kaj la 16 horoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Yes, me magas que yo mofte, oni minde.
hodiaŭ ni proponis por nia komuna aŭskulto la canzonon, fragmenton de la canzono Jes, sed, verdire ne. Cantis Chimera.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nian hodiaŭan felietonon.
Nur antaŭ kelkaj tagoj en junio 2021 okazis solena premiero de la dokumenta filmo pri malliberigitino de la germana koncentrejo Auschwitz-Birkenau sub la titolo Akuŝigistino. Jam la kunmeto de la koncentreja nomo kun la profesio de Stanisława Leszczyńska sonas szoke. La koncentrejo Auschwitz vekas sole asociacioin kun morto kaj senĉese funkciantaj krematorioj. Malgraŭ tio, tie la vivo ankaŭ komenciĝadis. Kvankam estis malpermesite transporti al Auschwitz gravedajn virinojn, tiun regulon germanoj ofte malobservis. Gravedeco cetere ne ĉiam estis tuj videbla. Kelkfoje ignorita. Kelkfoje la koncipiĝo okazis en la koncentrejo mem. En 1942 kaj komence de 1943 gravedaj malliberigitinoj estis rekte direktataj al gaskameroj aŭ mortigataj per fenolaj injekciaĵoj. Meze de 1943 la situacio iom komencis ŝanĝiĝi. Tiam al Auschwitz trafis Stanisława Leszczyńska de la kun malliberigitinoj alparolata panjo. Helpinta en enmondiĝo de 3000 infanoj en ĉi tiu morna loko. Ĉiuj naskiĝis vivaj. Malgraŭ tio, 70 jarojn post la finiĝo de la milito, ŝia figuro estas malmulte konata al vasta publiko, kvankam en la datreveno de ŝia naskiĝo, la 8 de majo, polaj akuŝigistoj solenas sian profesian feston. Stanisława Leszczyńska naskiĝis en 1896 en Lodzo kaj edukiĝis en laborista familio kun sendependigaj kaj patriotaj tradicioj. Ŝia patro estis lignaĵisto, patrino laboris en teksa fabriko. Jun anges ŝi kun la tuta familio forveturis al kuzino en Rio de Janeiro, reveninte tamen post du jaroj en 1910. Tiam Stanisława daŭrigis la lernadon en gimnazio, kiun ŝi finis en 1914. Dum la unua mondmilito ŝi laboris en helpokomitato por mizeruloj. En la dudekaj jaroj ŝi lernis en la akuŝigista lernejo en Varsovio, kiun ŝi finis kun distingo. Post la Varsovia vivetapo kun la edzo Bronisław, tipografo, kaj kvar infanoj, ŝi revenis al Lodzo. Post la eksplodo de la dua mondmilito, dum la germana okupacio, la tuta familio engaĝiĝis en la konspiran agadon en la strukturoj de naciaj militistaj fortoj kaj en helpadon al judoj. Ilia konspira laboro estis malkovrita. Ĉiuj familimembroj estis arestitaj inter la 19 kaj la 20 de februaro 1943. Stanisława kun la filino en aprilo estis transportitaj al la koncentrejo Auschwitz-Birkenau. Viraj familimembroj en junio trafis al la koncentrejo Gross-Rosen. En Auschwitz-Birkenau Stanisława Leszczyńska ricevis la koncentrejan numeron 41.335, sed dank al la kunhavataj dokumentoj ŝi povis plenumi la funkcion de akuŝigistino ĝis la liberigo de la koncentrejo la 27 de januaro 1945. En la jaroj 1943-1945, malgraŭ la ordono de Lagerarzt, la koncentreja kuracisto, doktoro Mengele, mortigi ĉiujn novnaskitojn, ŝi enmondigis pli ol 3000 infanojn. Leŝinska reganta la germanan ne timis rekte komuniki al li, ke ŝi ne plenumos lian ordonon, ĉar tro alte taksas lian hipokratan ĵuron, kaj konsternigis lin per siaj raportoj, ke ĉiuj infanoj naskiĝas vivaj. Tian rezulton lia opinie ne povis atesti germanaj universitataj klinikoj. La kuŝoj en Auschwitz estis okazantaj en ekstreme malfacilaj kondiĉoj. Batalon je morto kaj vivo postulis eĉ akiro de sitelo de boligita akvo por la naskanta virino Polino, Rusino, Judino aŭ aliaj. Ĉiuj, sendepende de la nacieco, estis ĉirkaŭprenitaj per ŝia zorgema protekto. En siaj rememoroj Stanisława Leszczyńska mencias farmantajn vermojn, enorman malpurecon. Kiel akuŝiga lito servis pasanta tra barako varmiga tubo, kiel littuko plena de pedikoj pleido. Por protekti la novnaskitojn kontraŭ malvarmo devis sufiĉi kio ajn, eĉ paperfolio. Provizorajn vindaĵojn la patrinoj sekigadis per la varmo de la propraj korpoj, almetante ilin al la femuroj, brakoj, dorso. La alia urĝa tasko estis protekti la novnaskitojn kontraŭ SS-viroj. Eĉ se la infanoj naskiĝadis vivaj, cerpante la patrina corpo cion, che on necessis por regul conforme evoluo, ne ciui evitis morton. En jetatei en siteloin de la obemai al Mengele, la concentreia angelo de la morto, Schwestern, for captatei de SS viroi, ancau pro malsato cae malvarmo. Leszczyńska ne cerbumis pri la vivo ŝancoj de la savate infanoj, et se estis nedubinde che ili ne estas altei. Malgrau tio, cun plei granda zorgo cae peno, si zorgis pri ciu gravedulino, pri ciu naskiĝanta vivo. La lasta nakuŝon antaŭ la liberigo si akceptis en la flamanta baracco, klopodante distanzigi la brulantain ligno elementoin dis de la naskanta virino. Postmilite ŝi ne multe ŝatis rakonti pri la koncentrejaj spertoj. Siajn koncentrejajn travivaĵojn ŝi priskribis en raporto de akuŝigistino post sia meritiĝo en 1957. La unua libroeldono aperis dank al kuracista periodaĵo en 1965. Ĝi fariĝis bazo por la teatra rapsodo Oświęcim oratorio por la muziko de Jerzy Maksymiuk. La polan tekston verkis Alina Nowak, siatempe konata pola esperantistino, kaj la virinan ĉefana kantrolon plenumis ŝia fratino Danuta Alczewska-Klus, ankaŭ esperantistino. Fragmenton de la oratorio en Esperanton tradukis Andrzej Petten. La documenta filmo Akuŝigistino, kiu ĵus havis la premieron en junio 2021, baziĝas sur ŝia raporto, sur rememoroj de infanoj, al kiuj ŝi helpis naskiĝi en Auschwitz-Birkenau, sur la familimemoraĵoj. Ĝi estas atesto ne sole pri la geheno kaj heroeco, sed ankaŭ pri la viv-amo kaj amo al alia homo, kvankam la heroino mem, Stanisława Leszczyńska, ne estis ĝis nun ĉirkaŭita per adekvata rekono kaj memoro. Oh, Cantis Danuta Alcevska plus la Esperanto vortoj de Andrzej Petten.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kiel ĵus informis la dua numero de la Kolombo de Paco, reta bulteno de la dua virtuala kongreso de Esperanto, la plej proksiman sabaton, la 19 de junio, virtuale renkontiĝas membroj de la societo Zamenhof. La celo estas kuraĝigi mecenatojn subteni specialajn laborkampojn de UEA kaj specifajn projektojn, kiuj helpas antaŭenigi la efikecon de la laboro de UEA en la monda kadro. La membroj de la societo havos la okazon starigi demandojn al la prezidanto, estraranoj kaj aliaj respondeculoj de la asocio kaj detejo post ilia prezento de ĝisdatigaj raportoj. La asociaj gvidantoj intencas, ke la komunikado en tiaj kunsidoj okazu dum la jaro regule, kaj ne nur dum la kongresoj. UEA invitas ĉiujn subteni la asocion per aktiva membreco kaj donacoj por antaŭenigi ĝian laboron, kaj akcepti rekonon kaj dankon pro esencaj financaj kaj aliaj kontribuoj. Kiel informis Vinyl Cosmo, ancora un nunjare aperos la dua punkroka volumo compilo Esperanto subgrunde volumo 2, al kiu kontribuas 12 bandoj el 10 landoj.
En 2000 jaro Vinyl Cosmo kaj la brazila eldonejo La Blua Papilio kun eldonis la unuan volumon de internacia Esperanto kora compilo Esperanto subgrunde. En la nuniara compilo aperos novaj kantoj speciale registritaj por ĉi tiu eldono kaj malnovaj remalkovritaj kantoj kun restaŭrita sono. Bandoj el diversaj landoj kaj naciecoj unuiĝos ne nur per muzikĝenroj kaj la lingvo, sed ankaŭ per Esperanto-idealoj.
Esperanto-koro estas neoficiala termino por ajna subgrunda rockmuziko, kun kantotekstoj en la internacia lingvo. Temas pri roko kontraŭ lingva diskriminacio kaj malegaleco, kontraŭ rasismo kaj faŝismo, kontraŭ imperiismo kaj kulturŝovinismo, contra socia maljusteco kaj interhomaj baroj. La compilo subtenas la alternativan kaj solidaran edukan projekton La Escuelita, la lernejeto, starigitan de tri profesorinoj el franca perua mezlernejo de Lima. Ĝi celas plenumi edukajn aktivaĵojn kaj lernejan subtenon por infanoj loĝantaj en landurbaj kvartaloj ĉe la altaĵoj de Lima, ne havantaj aliron al la retaj virtualaj kursoj ekde la kronvirusa pandemio.
La antaŭmendantoj de fizikaj formatoj ricevos kun la diskoj desegnaĵojn de infanoj de la Escuelita. Ili estos presitaj nur se estos sufiĉaj antaŭmendoj por ilin eldoni. Alikaze la kompilo aperos nur bitforme.
Per tiu ĉi programero ni proksimiĝis, gesinjoroj, al la fino de nia vendreda Esperanto-elsendo el Varsovio. Estos agrable, sed ja grave por nia laboro, legi viajn komentojn, reagojn kaj opiniojn, pro kiuj ni anticipe dankas. Nian dankemon elvokas ankaŭ subteno de niaj elsendoj, se vi do ŝatas niajn programojn kaj deziras ilian daŭrigon, ne hezitu fari tion per nia UEA konto Vars-Strekoto. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo.